Емануил Йорданов, кандидат за вице-президент на България. Кандидата за президент, чийто вице-президент ще бъде господин Йорданов, е Румен Христов. Съюза на десните сили и двамата. Номер 4 в бюлетината. Здравейте, господин Йорданов.
Добър ден.
Вие защо мислите, че точно България трябва да бъде единствената държава в Европейския съюз, която има вице-президент?
Към момента такова е конституционното устройство на държавата и за да се промени то, би трябвало да се свика Велико народно събрание.
Трябва ли да има вице-президент България?
Въпросът за вице-президента не може да бъде разглеждан изолирано от въпроса за цялостното конструиране на държавната власт. Така че, нека след изборите се проведе една дискусия за характера на българската конституция и тогава самата длъжност вице-президент да бъде обсъдена в светлината на цялостното държавно устройство.
Е, добре. При какви условия трябва да има вице-президент България? Дори президентските републики в Европа нямат вице-президент. Единствената европейска държава, която има вице-президент, заради по-сложната конфедеративна структура, е Швейцария. Никоя друга държава в Европа няма. Защо България трябва да има?
По принцип диалога за президентската институция трябва да бъде поставен на основата на начин на избиране и правомощия. Когато са определени точно правомощията, може да се каже дали има или няма необходимост от вице-президент.
Ама Саркози е с много по-големи пълномощия. Путин също, нали? Т.е. от запад на изток и нямат вице-президенти.
Нека не сравняваме президентските републики с парламентарната република, каквато е България.
А добре, в една парламентарна република няма ли още по-голям аргумент да няма вице-президент? След като имаш председател на парламент, който, понеже явно създателите на Конституцията много са се притесняли какво ще стане, ако умре президента, и са решили въпроса като американците. Но като имаш силен председател на Народното събрание, той може да поеме за известно време, както в Полша стана, например, да поеме за известно време до провеждането на избори тези функции.
Пак казвам, въпрос на конкретно конституционно решение. То може да бъде променено, само ако има едно по-широко съгласие между политическите партии, представени в парламента.
Съгласен ли сте с тезата, че вице-президентът трябва много да знае, много да работи и малко да говори?
Много да знае, да. Много да работи, също да. Що се отнася до говоренето, политиците като цяло не могат да ограничат само вице-президента, говорят толкова, колкото ги питат журналистите.
Тоест, трябва да говори президента, понеже това е девиза на Ангел Марин. Настоящия вице-президент. Вие излиза, че не сте съгласен с този девиз, защото той в триединството си е.
Не мисля, че е необходимо да съм съгласен с сегашния вице-президент.
Коя е най-важната дейност, в която ще подпомогнете президента?
Това, в което мога да подпомогна президента, е свързано най-вече с моя професионален и политически опит. Знаете, че една от сериозните функции на президента е контрола върху законодателството, който се осъществява чрез връщане на законопроектите на Народното събрание. Аз мога да бъда много полезен в тази дейност, защото съм юрист с богат професионален опит. Освен това съм бил и народен представител, и министър. Дори текстове, които съм писал преди 12-13 години, все още са част от българското законодателство. Така че имам достатъчно самочувствие за това. Всички функции на президента, които са свързани с работата на вътрешно министерство и съдебната власт, също са от моя компетентност и аз бих могъл да бъда полезен при взимане на едно или друго решение.
Ако трябваше вие да заместите президента на Консултативния съвет за национална сигурност по повод Катуница, какви биха били вашите предложения за решения на съвета?
Преди да се вземе решение, бих предложил да се изясни много детайлно случая. Защото към този момент ние все още нямаме информация какви сигнали и жалби има подавани срещу Кирил Рашков до различните държавни институции. Единствената институция, която се отчете, беше прокуратурата. Освен това, ми се струва, че много важно да се види и как е работено по въпроса за интеграция на ромите в България. Да се провери и дейността на тези фондации, които са получавали европейски пари, за да се види как тези пари са били изразходвани, за какво, какъв е бил резултата от тази дейност.
Ще помилвате ли осъден за убийство? Или за поръчителство на убийство, понеже това е така актуалното престъпление, което се обсъжда през последните седмици покрай Катуница.
Много различни са различните престъпления. Не говоря само за убийствата. Всяко едно е извършено при различна фактическа обстановка, при различна мотивация. И трудно могат да се сравняват убийствата едно с друго. Представете си, примерно, едно показно убийство в центъра на София. Такъв убиец не бих могъл да помилвам. Но пък си представете от друга страна една жена, която е малтретирана от мъжа си в продължение на 20 години и го е убила при самоотбрана.
Тоест, да кажем, че за да е по-ясно, хора убили при неизбежна самоотбрана, бихте помилвали.
Значи, убийството при неизбежна самоотбрана не е наказуемо. Но когато имаме превишаване пределите на неизбежната отбрана или на други случаи, които са близки до този, би могло да се мисли за помилване.
Да кажем, че при самоотбрана, ако някой е убил и е бил осъден, бихте помилвал. Да. Ще обявявате ли публично конкретните си мотиви да помилвате някого?
Ако случая представлява обществен интерес, да, задължително.
Тук отвътре сте като сложите ако, значи то обществен интерес, обществото не знае кой е бил помилван в България поименно и с какви мотиви.
Добре, да ви отговоря по друг начин. Не виждам никаква пречка за всяко едно помилване да бъдат обявявани мотиви.
Еми, може пък някой да е болен и да бъде помилван заради някакви тежки заболявания и да не иска и не е нормално да бъде обявявано здравословното му състояние с мотиви.
Да, и това е възможна хипотеза, но все пак трябва да се съобразяваме с всеки един конкретен случай. Трудно може да ги поставяме под този знаменател.
Или ще се обявява, или няма да се обявява. Защото почват, всеки ще има някаква болешка, с която ще се оправдава, че не иска мотивите да бъдат обявявани.
Е, не бих казал. Има. Все пак при едно такова помилване би трябвало да се вземе мнението на експерти, медици. И това тяхно мнение би могло да бъде и мотив за огласяване или неогласяване на мотивите.
Ще давате ли българско гражданство на всеки втори, който го поиска? Не влагам нищо отрицателно във всеки втори, просто това е факта. През последните години са искали около 120-130 хиляди души гражданство и половината са получили.
Ще давам българско гражданство на всеки първи, който отговаря на всички законови условия.
Да, но това е въпрос на изобщо политика, защото законови условия, значи очевидно се отговаряме тогава, защо трябва да има преценка на края на президента. Една комисия да гледа един набор от бележки и да взима решението автоматично при обвързана, действайки като обвързана администрация, не да се занимава президентската институция с нещо ясно.
Не съм съгласен, че става въпрос за бележки. Тук има много ясно разписани в Закона за българското гражданство условия. Що се отнася до това, защо президента трябва да стои на финала на цялата тази процедура, все пак някой трябва да носи и политическата отговорност, защото това, което ми е правило впечатление, когато съм участвал в управлението на държавата, е, че има много експерти, много от тях са качествени хора, но отговорността никога не стига до експертите.
Ще разговаряте ли лично с всеки, комуто давате българско гражданство?
Не мисля, че е необходимо това.
И, например, за да видите знае ли български. От това, което изчетах в преста, основни съмнения са дали тия дето твърдят, че са от български произход, че знаят български, че са го учили, дали наистина го знаят. Имат някаква бележка от някъде, че знаят, но...
По отношение на знанието на български има нормативен документ, който определя начина, по който се проверява то, но от друга страна е възможно в края на процедурата, ако има дори най-малкото съмнение, да се проведе и личен разговор.
Но няма да е принцип. А ще използвате ли законовата възможност да давате българско гражданство на спортисти, учени, артисти, бизнесмени, без те да отговарят на условията за останалите кандидати?
Действително в закона има такава възможност. Бих допуснал да се използва единствено тогава, когато даването на българско гражданство категорично ще е в интерес на България.
Тоест рядко?
Да.
Ще уважавате ли искания за освобождаване от българско гражданство, за да бъде придобито чуждо гражданство?
Стига да има някакви сериозни мотиви за това.
Ето мотивите са, че ти искаш да станеш гражданин на държава, която не позволява двойно гражданство. И тук са възможни два подхода. Единият е да кажеш какви българи са това, които предават род и родина само и само за да вземат гражданство, което ще им носи някаква материална полза, например. А другата възможност е ми всеки е свободен да решава какъв иска да бъде.
Разбира се, че всеки е свободен да решава, но когато не отговарям крайно категорично на този въпрос, имам предвид, че може да има случаи, при които едно подобно искане да е просто на някакъв начин за заобикаляне на български или чужди закони. При това положение не бих се съгласил.
Тоест не, ако се заобикаля закона.
Да.
Но иначе мотива, който аз ви казах, че искам да стана гражданин на друга държава, просто защото ще мога да пътувам, примерно, в определен регион, защото семейството ми е там, защото искам децата ми да са с това гражданство, няма да експирате хората.
Разбира се.
А ще давате ли убежище на бежанци от арабски държави и други страни от Африка, Азия?
Даването на убежище е една от възможните мерки за закрила на чужди граждани, която предвижда Закона за убежището и бежанците. Мисля, че трябва да се използва в крайен случай, включително тя не е насочена към определени държави, а просто към граждани, които са преследвани заради политически убеждения или тяхна работа, свързана с защита на признати права и свободи на гражданите.
Това въпрос е с крайен случай. Крайен случай ли е бежанците от Либия, с които се сблъска Италия, островите в Средиземно море? Ако те се бяха изсипали в България, значи, тези хора, трябва ли да получат убежище?
Това са масови случаи. За тях не мисля, че важи точно този текст от закона.
Тоест, само
убежището касае индивидуални решения.
За кои длъжности в държавата президента трябва да ви превъзложи да извършвате вие назначенията?
Според мен е по-добре това правомощие да остане при президента, а вице-президента да го подпомага при взимане на решенията на базата на своя опит и познания. И го казвам най-вече заради това, че хората възприемат по различен начин авторитета на президента и вице-президента. И получавайки назначението с президентски указ, смятам, че въпросният човек ще се смята за по-сериозно натоварен с доверие и съответно с отговорности.
Дайте пример, каква задача оправдава пътуване на вице-президента за държавна сметка в чужбина?
Ако вице-президента при това пътуване би могъл да осъществи контакти и да подготви решения, които да са от полза на държавата, примерно политически, икономически. Ами да кажем, на времето като министър аз съм пътувал конкретно с идеята да подготвя моите колеги, които трябва да гласуват за отпадането на визовия режим за българските граждани, и мисля, че тези ми посещения са били много полезни.
Интересно, в Европа какво ще подготвя българския вице-президент, като той няма с кого да се види? Нито вице-крале има, нито вице-президенти. Ако трябва да се подготвя президента или краля, ще иде нашия президент да го подготвя. Ако трябва да се подготвя министъра, ще отиде министъра, както вие като министър на вътрешните работи сте подготвил. Кого ще подготвя българския вице-президент?
Значи, няма ограничение в международните контакти на задължително нивото да е едно към едно. Пак ще ви дам пример от миналото. Мисля, че в началото на 2001 година беше. В Палермо имаше една международна конференция, провеждана от Организацията на Обединените нации, на която се подписа Конвенцията за борба с трансграничната организирана престъпност. Там имаше делегации, водени от президенти, от премиери. Българската делегация се водеше от мене в онзи момент и аз подписах конвенцията. Така че въпрос на конкретно решение.
Искате ли още правомощия за вице-президент?
Не, мисля, че дори и на базата на тези правомощия човек би могъл да работи достатъчно качествено и да бъде полезен, но пак се връщам към първия си отговор. Ако говорим за държавното устройство на България, Много категорично трябва да се проведе дискусия за промени в Конституцията. Вие сигурно си спомняте, още през 2002 година СДС имаше своите идеи, ние ги обявихме публично, дори започнахме преговори с другите политически сили, но не срещнахме абсолютно никакво разбиране тогава.
Одобрявате ли първото решение на Джералд Форд? Той е вице-президент на Никсън, става президент и първото решение, което взема, е да освободи от наказателна отговорност своя предшественик по повод на Уотергейт.
Не го одобрявам. Смятам, че всеки, който е нарушил закона, трябва да носи своята отговорност. Освен това, ако един човек е невинен, би следвало да не се притеснява от това да се изправи пред съда и да докаже невинността си.
Тоест, бихте предал Румен Христов, както биха казали някои. Вие трябва да сте много близки политически съратници, но ако той сбърка, вие казвате, че бихте се разделил с него.
Значи, ако аз бъркам, трябва да нося своята отговорност. Ако сбърка някой друг, който и да е, той трябва да носи своята отговорност. Това са съвсем нормални демократични механизми.
Одобрявате ли първото решение на Владимир Путин като наследник на президентския пост на подалия оставка в негова полза Борис Елцин да му осигури привилегии?
Категорично не. В една бедна държава такова решение е контрапродуктивно.
То за Русия спора бедна, богата е доста относителен предвид.
Държавата като цяло е бедна. Има богати хора в нея.
А, т.е. ако България стане богата, ще осигурите и вие като Путин на Елцин или на Христов привилегии.
Ако държавата е достатъчно богата, тя би могла да направи определен жест към хора, които са участвали на високи нива в управлението. Но при бедна държава, мисля, че такива неща не биха били полезни за никого.
Кой е вице-президента в световен мащаб, от който се възхищавате, на който искате вие да приличате, когато станете български вице-президент?
Независимо от това каква позиция съм заемал в обществото, винаги съм искал да приличам само на себе си.
В случай на несъгласие с президента Румен Христов, бихте ли подали оставка като вице-президента Блага Димитрова, вице-президента на Желю Желев през 1993 година, или бихте останали на поста, за да отстоявате позициите си?
Ние сме различни хора и е съвсем нормално понякога да имаме различни мнения, но ми се струва, че несъгласие, което би мотивирало една оставка, трябва да бъде много сериозно по отношение на основни политически принципи.
То така и беше основни при Блага политически действия. Давам ясен
на мястото на Блага Димитрова, да.
Тоест отговорът е да. По кое искате да приличате на сегашния вице-президент Ангел Марин?
По нищо.
А по кое не искате да приличате? На сегашния вице-президент? Най-много по кое?
Ами най-много по разминаването на политическа позиция и поведение, защото ако си спомняте, Ангел Марин в качеството си на виш военен беше казал, че командата бегом към НАТО била нездравословна за България. Впоследствие заема поста вице-президент, и то във време, в което България става член на Европейския съюз, на НАТО, и ако трябва да се изразя образно, представете си, че един човек е фен на хардрока и в момента, в който заема някаква длъжност, спира с хардрока и започва да слуша само чалка.
Ако сте на място на кандидата за президент Румен Христов, коя негова грешка в кампанията до момента не бихте допуснали?
Не мисля, че до този момент Румен е допуснал някаква съществена грешка в кампанията. Напротив, аз съм приятно изненадан от неговата работоспособност. Той от доста време обикаля цялата страна, среща се с хората. Ние имаме доста по-ограничен медиен достъп от останалите кандидати и тези срещи с хората биха могли да до някъде да компенсират това. Но ако трябва да говоря за негови грешки, мисля, че той има една грешка, която е извън кампанията. В периода, в който беше заместник-председател на СДС, мисля, че трябваше по-сериозно да налага медийния си образ, защото каквито и качества да има един политик, ако те не стигнат през медиите до хората, после много по-трудно може да обясниш и позиция, и някакво решение, което си взел.
Защо вицепрезидентът трябва да бъде юрист?
Не е задължително, но е много полезно, защото вече говорихме за това. Връщането на законопроектите, функциите по отношение на съдебната власт, функциите свързани с конструирането на Конституционния съд и възможността президента да сезира Конституционен съд. Всичко това изисква добри юридически познания.
Кой е любимият ви виц за виц?
Не знам такъв виц, а иначе зная много вицове и приятелите ми твърдят, че ги разказвам добре. За съжаление не мога да ги разкажа в ефир, защото в основната си част не са достатъчно прилични.
Представяте ли си, даже виц за вица не може да се сети човек, дето знае толкова вицове, че и неприлични?
Очевидно няма.
И това не е ли също отговор на въпроса, ако за един пост даже вицове не може да измислят, трябва ли?
Ами, сегашният вице-президент мисля, че е доста близо до вицовете, но не е създал интерес към себе си.
Тоест, бихте измислил виц за Ангел Марин, така ли?
Не, мисля, че има широко поле, но това, което направи добре Ангел Марин, е да стои хубаво на сянка в продължение на 10 години и не стана обект на каквито и да е атаки.
Ще ползвате ли специален режим на движение в България?
Не. Във времето, в което бях министър, аз се движех само с една кола и без отличителни знаци.
Чакаше на светофари?
Не, не е чакала на светофари, но...
И как минаваше без отличителните знаци? Някаква кола фил минава на червено, така ли ставаше?
Има определени възможности.
Технически средства. А я ги кажете всички, дет слушат, карат коли, значи как става? Без да си на специален режим, нямаш лампа и да минеш на червено. Как го правихте като министър?
Не минаваш на червено. Колата никога не е минавала на червено. Просто има случаи, в които полицай регулира движението.
Е, това ако не му викате специален режим.
Това до някъде е специален режим, но ви казвам, не е имало пилотни коли, не е имало сигнали. Хора преди
Тоест,
и след
като,
мене
са... Като вице-президент преди... бихте си правил коридори?
Не. Няма да е необходимо. Като министър на вътрешните работи ми се е налагало да живея на много по-високо темпо. Вице-президента няма правомощия, които да изискват някакво особено бързане, поради което спокойно може да си чака на светофара.
В резиденция Бояна ли ще живеете?
Преди предаването разговаряхме с вас и ме убедихте, че е хубаво да кажа да.
Напротив, въпрос, казах ви, че да се оправдаете, което ми казахте, че мислите да кажете, да се оправдаете с НСО, не е аргумент, защото не НСО трябва да казва на българския президент и вице-президент какво да прави, а българският държавен глава и неговия заместник трябва да казват на НСО.
Значи, тук съм напълно съгласен с вас, само че би трябвало да проявяваме и малко повече разбиране към хората, с които работим, защото НСО охраняват определени хора във властта и ако собственото жилище на даден човек създава огромни затруднения и се налага да се разходват излишно средства за охраната там, не мисля, че има проблем човек да се премести от едно място на друго. А иначе, за мен дома е много по-важен с това, с кои хора живееш в него. Дома е важен и със своя дух. Според мен, духа на една къща се определя от картини, книги, музика, такива неща. Не от местоположението му в един или друг квартал на София.
Тоест, ще приемете какво да ви кажа, не са да живеете в Бояна. Защото ще ви пази по-лесно. Ама Европа е раз... не само Европа, света има два модела. Единия, управляващите живеят в, да кажем, гета, отделени са ни високи огради, с аргумента, че така е по-лесно и за горките хора дет ги пазят. А в други държави, управляващите първо не ги пазят чак толкова. Или съвсем ограничен кръг от тях са пазени. И оправданието с това, че ще е трудно да те пазят, ако си в твоята къща, в тия държави не върви. Примерът е скандинавския свят.
Ами, за съжаление, ние не сме стигнали още до скандинавския свят и ако мисля, че на Съюза на демократичните сили не е успял да постигне нещо от целите си, макар че сега България е в Европейския съюз, това, което не сме успели, е стандарта и спокойствието на живот в развитите западни демокрации.
Ще продължи ли да работи до сегашната си работа вашата съпруга? Тя с какво се занимава?
Съпругата ми е управител на банков клон, само че нейните началници въобще не знаят, че ми е съпруга. В този смисъл мисля, че ще продължи да работи там, където е работила и до сега. Ако ми позволите да се пошегувам, длъжност втора дама няма.
Няма, защото пък ако си продължи там, може да почнат да й казвате, сега може ли сметките на таксите, дето се събират за българското гражданство, дето мъжът и ги дава, да дойдат в нашата банка. Тя, ако каже, той е много принципен, не ще. Те ще да започнат да юркат, да и създават затруднения с цел да я притиснат. И в един момент тя пък може и тя да ни издържи, да каже, айде бе, Мануиле бе, а вземи се обади там да преместят тия сметки, сетия тая, в коя банка нашите даже ще дадат с 0,5% по-голяма лиха.
Ами, на мен ми е лесно да отговарям на такива въпроси, защото съм участвал в упражнение на властта и никога не съм бил обвиняван в злоупотреба с власт. Такива неща не съм си позволявал.
Принципно два различни отговора също. Едни казват и в това има също мотиви, че хора на толкова високи позиции в държавата биха си осигурили повече независимост, ако техните партньори в живота се дръпнат назад, не работят, за да се избягва натиск върху тях. Други казват това, което вие казват, да, ще си продължиш, си работи. Въобще има това с вице-президента.
Ако се създаде някакъв проблем, естествено би могло да се обмисли и варианта да спре работа за известно време.
Но по принцип
време.
Ще си работи.
Да.
От какво се лишавате, за да станете вице-президент?
Като че ли не разбрах съвсем точно. Какво,
от какво се лишавате?
От какво ще се лиша, ако
да,
стана вице-президент?
Ако станете, да.
Ами, ще се лиша от професията си, която много обичам. Освен това, ще се лиша
спрете
и от...
Спрете да сте адвокат.
Да. Ще се лиша и от свободния си живот. Защото вие знаете как живее един адвокат. Нещата са несравними с живота на хората, които са ограничени от политиката.
Това не знам дали всички го казват кандидати за такива високи постове. Не съм сигурен, че тия, които ни чуват, сега вярват искрено. Този, той ще се вози на такива хубави коли, живее на такива хубави места, ще се среща с крале и президенти и да ми вика сега, че свободата да боя живот.
Преди години казах на една ваша колежка, че единственото нещо, заради което си струва човек да е министър на вътрешните работи, е след като престане да бъде такъв, да разбере колко е хубаво, че не е вече министър. Просто живота ми е минал така, че съм заемал постове, живял съм и нормално. И това, че не лъжа, го доказва факта, че 2001 година се върнах в Софийска адвокатска колегия и днес всеки един човек може да ме види по съдебните зали. Включително и вие сте ме виждали.
Колко сътрудници ще имате като вице-президент?
Ами, колкото може по-малко. Мисля, че президента и вице-президента трябва да имат умението да работят по-добре с неправителствения сектор, с експерти, които не са ангажирани пряко в администрацията.
Трябва ли законът за някои права на лицата, които са били президенти на Република България, да се разшири и за лицата, които са били вице-президенти и след края на мандата и вице-президента да има право на държавни възнаграждения, офис, кола?
Не трябва.
Защото вашият вице-президент на СДС, Тодор Кавалджиев, в редица интервюта след като престана да бъде такъв, показва огорчение, че България наполовина изразила уважението си към президентската институция, като е дала тези привилегии само на президента. При положение, че двамата са били в обща институция. Той казва, понеже ме мразеха следващите, той е нарочил Симеон Сакскобургготски за виновен за тая работа, те не приеха закон, с който аз да получа пенсия, кола, офис.
много опасно е да се разширява един подобен кръг от лица, които се ползват от определени привилегии, защото ако някой внесе подобно предложение за промяна на закона, друг може да каже, ами като е вице-президента, защо да не е и министър-председателя. След това друг ще каже, като е министър-председателя, дайте и заместник министър-председателите, и оттам нататък до къде стигаме и къде спираме.
Защо всъщност искате да сте вице-президент на България, и то на фона на нещата, които описахте като мъки, които сам сте разбрал в властта, и колко е хубаво, когато те свършат, например, като министър? Защо сега продължавате да искате?
На първо място мисля, че мога да бъда полезен с опита и познанията си. Освен това, демокрацията предполага право на избор. Мисля, че с моето кандидатиране аз осигурявам право на избор на един сравнително широк кръг от хора. Най-малкото вашите колеги написаха, че моята кандидатура е обърната към твърдите и стари седесари.
Емануил Йорданов, кандидат за вице-президент на България, вице-президент на кандидата за президент Румен Христов, съюз на десните сили, номер 4 в бюлетината, в седмицата на Дарик Радио.